Oikein hyvää keskiviikkoiltaa Radio Helsingistä 98,5. Olet ystävien seurassa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja kuuntelet vaiheessa lähetyksen ensimmäistä osiota. Tänään puhutaan tunteista, tunne-elämän lukoista ja siitä, mitä tapahtuu, kun mies yrittää tappaa positiiviset tunteensa väkivallan ja kamppailun avulla. Hellyys, luottamus ja rakkaus ovat kuin heikkouksia. Kova jätkä ei koskaan anna periksi eikä itke. Tämä ehkä kuulostaa aika latteelta ja varmasti ihan täysin itsestäänselvältä asialta, mutta tosiasiassa kaikki tunteet on yleisinhimillisiä sukupuolesta riippumatta. Ehkä enemmänkin kulttuurisidonnaisista syistä, niin miesten koetaan etääntyvän tunteistaan paljon helpommin kuin naisten, mutta tunnetyöskentely on tarpeellista ja hyödyllistä ihan kaikille sukupuolesta riippumatta. Tässäkin ohjelmassa aiemmin vierailut vapaakouluttaja Paula Salomaa kirjoittaa tosi viisaasti, että jokainen meistä on joko omien tunteidensa vanki tai niiden itse oikeutettu isäntä. Salomaa sanoo myös, että yleisin ja kohtalokkain tunteita koskeva väärinkäsitys on, että niistä voi päästä eroon pakenemalla, eli toisin sanoen, että tunteista voisi päästä eroon tekeytymällä enemmänkin ajattelevaksi tai tekeväksi kuin tuntevaksi olennoksi. Miten me voidaan sitten päästä pois mielenvallasta ja löytää aito empatia itseämme kohtaan? Tänään studiossa vieraana on ex-ammattilaistason tainyrkkeilijä Jarkko Stenius, joka on käynyt läpi pitkän matkan väkivallan, päihde- ja tunne-elämän ongelmien ja ammattilaistason tainyrkkeilyn saralla kumittaakseen tunteensa pois. Muutamia vuosia sitten hän kuitenkin oivalsi, että elämän tarinastaan huolimatta ihminen voi ja kykenee avaamaan tunnelukkonsa, kun vain uskaltaa pysähtyä itsensä äärelle. Lämpimästi tervetuloa studioon, Jarkko.
Kiitos.
Sä oot tosiaan tehnyt tällaisen yhteisen kirjaprojektin jo tämän aiemman mainitun hyvin viisaan Paula Salomaan kanssa, ja kirjan nimi on Nyrkkisankarin tunnekoulu vapaaksi mielen vallasta. Ja se on just ilmestynyt hiljattain elokuussa. Haluaisitko kertoa meille vähän tästä projektista?
Tässä oli vähän se aika laaja kysymys, että haluaisitko kertoa tästä projektista. Että tämä on vähän, ehkä tämä kysymys liikaa ehkä miehen aivoille. Että kun et jos voisit vähän tarkentaa kysymystä, niin on helpompi vastata. Että tämä on vähän näitä naisten juttuja, että kysytään, että sanotaan, että kerro jotain. Niin siinähän siinä tällainen perusmies lukittuu. Et jos saisi täsmentävän kysymyksen, kiitos.
Mahtavaa. Kyllä, onnistuu. Eli aloitetaanko tästä, että olet tosiaan tehnyt tämän projektin Paula Salomaan kanssa, ja olen sen kirjan lukenut, ja se oli oikeasti tosi hyvä. Eli olette tehnyt ihan mahtavaa duunia. Miten päädyit tekemään tällaisen kirjan Paula Salomaan kanssa?
No alun perin tutustuminen Paula Salomaan ensinnäkin tapahtui noin 4 vuotta mun miespuolisen kaverin kautta, joka aina välillä tuli Paula puheeksi, että mitä Paula on tehnyt. Samaan aikaan mä kirjoitin mun omaa muistelmaprojektia, niin mä halusin saada lisätietoa kirjoittamisesta ja kustantamisesta, niin mä kysyin tältä mun miespuoliselta kaverilta, että olisiko mulla mahdollisuus tavata Paulaa. Ja kaveri sopi meillä tapaamisen noin vuosi sitten, ja mä kyselinkin Paulaa, että mulle hyvin neuvoi kaikkiin asioihin liittyen. Ja sitten meillä tuli puheeksi, Paula kysyi multa, että mistä mä oon kirjoittamassa. Ja sitten kun mä sanoin että tällaisesta suomalaisen miehen kovuudesta, niin hän kyllä, mä huomasin, että hän niin oikein kiinnostui siitä aiheesta. Ja 5 vuotta meni ennen kuin Paula sitten tämän kaverin kautta ehdotti mulle, että mitä olisi tehtäisiin tällainen yhteistyöprojekti, että missä olisi mun elämäntarina ja tunneopas samoissa kansissa, joka on aivan ainutlaatuista tähän asti se historiassa. Et en tiedä, että onko tällaista kirjaa, tai että tiedän, että tällaista kirjaa ei ole tehty aikaisemmin, jossa puidaan niin sanotusti tosiäijien tunteita.
Ei ole tehty, en mäkään ainakaan tietänyt, että olisi tehty ainakaan suomalaisessa kontekstissa tuollaista kirjaa, ja se on niin kuin todella rohkea veto sulta mun mielestä, Jarkko, että olet lähtenyt tuohon projektiin mukaan, koska se on ihan äärimmäisen tärkeä aihe.
No kiitos. Mä oon itse asiassa saanutkin tosi hyvää palautetta liittyen tähän projektiin, että aluksi kun mä lähdin tähän, niin mä varauduin jopa siihen, että mut lytätään ihan täysin. Mutta nyt on tullut, nyt ensimmäiset kommentit, mitä on tullut tässä parin viikon aikana, ne on ollut suunnattomasti ylistäviä. Ja moni on sitä, sen rohkeuden nähnyt tässä teossa.
Jarkko Stenius, sulla on tosi mielenkiintoinen ja aika haastavakin historia. Miten sä päädyit tainyrkkeilyn pariin ammattilaiseksi? Oliko tämä naiskysymys vai oliko tämä selkeä kysymys?
No ei ollut oikeastaan naiskysymys, mutta jotta tähän pystyy vastaamaan, niin täytyy lähteä liikkeelle mun lapsuudesta. Ja eli lapsuudessa mulla kävi sellainen, että siinä tapahtui sen verran surullisia asioita, jotka aiheutti ehkä mulle sellaisia henkisiä traumoja, että mä päätin paeta sitä kaikkea surua ja heikkoutta kovuuteen ja voimaan. Eli mä aloin 11-vuotiaana harrastaa voimailua, painonnostoa. Sieltä mä löysin sellaisen maailman, missä ei ollut surua enää, eikä heikkoutta. Ja siitä, sen kautta muutaman vuoden jälkeen mä päädyin kamppailu-urheilun pariin, tietenkin. Ja mä halusin kaikkein kovimman lajin, mikä silloin oli, eli tainyrkkeilyn. Tässä puhutaan siis 80-luvun lopusta.
Jarkko Stenius, mä luin tosiaan tuota kirjaa tuossa jokin aikaa sitten, ja siinä mun mieleen jäi tämmöinen tarina, minkä mä nyt kerron tässä myöskin meidän kuuntelijoille, että kun sä olit kouluikäinen, eli käsittääkseni ala-asteikäinen, korjaa jos mä oon väärässä, mutta ala-asteiästä varmaan kyllä. Oli kyse, niin koit, että sulla oli niinku vahvempi yhteys oikeastaan eläimiin kuin ihmisiin. Eli koit niinku eläimiä kohtaan semmoisia lämpimiä tunteita ja sitä myötätuntoa. Ja olit myöhästynyt joskus koulusta, koska oli ollut sateinen päivä, ja sitten tiellä oli ollut aivan hirveästi kastematoja, jotka sun oli pitänyt sit yksitellen kantaa turvaan. Ja se sai mut miettimään sitä, toki tätä aihetta siinä kirjassa avataan, mutta sai mut miettimään sitä, että mitä täytyy tapahtua, että kastematojen pelastajasta tulee väkivaltainen ja tunnekylmä.
No siinä on kyse just nimenomaan tuosta, että paetaan niitä pettymyksiä ja surua siihen voimaan ja kovuuteen. Et yritetään kieltää suru ja rakkaus myös ja kaikki tällaiset. Rakkauden kielisin sen takia, että ei olisi tarvinnut kokea pettymyksiä ja näin.
Mä kuulen tuossa sen, ja ei tietenkään ole pakko kertoa, jos et halua, mutta kirjassa jonkun verran näitä tosiaan avataankin, mutta kuulen tuossa sen, että niitä pettymyksiä sitten varmasti oli ollut, koska muutenhan niiltä ei olisi alkanut suojautua.
Joo, näin se oli, että ensimmäiset ihmissuhdekokeilut ne meni aika pieleen. Että totta kai olisi ollut mahdollisuus selvitä siitä vielä, mutta ei mulla ollut välineitä selvitä siitä. Niin siis nuoren pojan sydän vaan murskaantui siinä, että en muuta osannut.
Kukin kykyjensä mukaan. Ja onneksi niitä työkaluja voi hankkia, vaikka niitä ei välttämättä heti niin kuin itsestään löydä. Jarkko Stenius, millaista sun kouluaika oli? Sanotaan vaikka peruskouluaika.
No se oli aika lailla semmoista, että mä olin levoton sielu, niin kuin varmaan aika moni on. Ja koulujärjestelmä ei oikein hyväksynyt sitä, koska tämän suomalaisen järjestelmän mukaanhan ihmisen pitää olla tietynlainen tietyssä ikävaiheessa. 8-vuotiaana pitää olla tietynlainen ja 11-vuotiaana tietynlainen. Ja mä olin sitten vähän erilainen, levottomampi ja näin. Ja siitä johtuen sitten opettajat alkoi kiusaamaan ja nöyryyttämään mua. Ja sitten mulla oli ongelmia myös muiden oppilaiden kanssa, että siinä oli molemmin puolista kiusaamista myös.
Mulla tulee mieleen tämmöinen kysymys nyt ihan kun mä sua kuuntelen, niin mitä sä olisit tarvinnut silloin sun opettajilta kouluaikoina, kun sä olit levoton ja sulla oli niitä vaikeuksia muiden oppilaiden kanssa? Näin sä aikuisena miehenä nyt katsot taaksepäin. Mitä se pieni Jarkko olisi tarvinnut?
No ymmärrystä ja myötätuntoa. Se olisi ollut ehkä ne kaksi asiaa. Ja just jos pitänyt sanoa mulle, että vaikka mä käyttäydyn kuinka huonosti, niin musta voi tulla mitä vaan. Että silleen alkuvuosilla ei ole mitään, siis se ei tuomitse mua mihinkään muottiin. Että vaikka mä sain koulussa 7 aina kaikesta liikuntaa myöten, niin se ei kuitenkaan se ei ole mikään tuomio mulle koko loppuelämäksi. Että mä voin kääntää sen ennusteen.
Tästä ennusteen kääntämisestä puhutaan vielä myöhemmin tässä ohjelmassa, koska Jarkko Stenius, sä olet todellakin ennusteesi kääntänyt tässä viime vuosina. Mutta kuunnellaan tässä vaiheessa ensimmäinen sun tälle illalle valitsema kappale, ja se oli Danzigin Mother. Miksi valitsit tämän biisin?
No, tämä on hyvä biisi. Mä tykkään, mä kuunnellut sitä pitkään jo, niin kauan kuin tämä on ollut. Sen syvällisemmin osaa vastata tähän.
Hyvää keskiviikkoiltaa. Jälleen kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Olet ystävien seurassa. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja tervetuloa vaiheessa ohjelman toiseen osioon. Tänään puhutaan miehen tunteista ja tunteiden kovettamisesta ja siitä, että kuinka ex-ammattilais-tainyrkkeilijä Jarkko Stenius yritti tappaa kaikki positiiviset tunteensa suojellakseen itseään pettymyksiltä. Ja mitä tapahtui, jotta hän teki täyskäännöksen elämässään ja muuttui nyrkkisankarista tuntevaksi mieheksi, kuten tämän juuri ilmestyneen kirjan nimikin kertoo. Jarkko Stenius, tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän siitä, että sä olit tosiaan hyvin eläinrakas lapsena ja pelastit kastematoja sateen jälkeen kadulta niin, että myöhästyit sen takia koulusta. Ja puhuttiin siitä myöskin, että sä et oikein saanut sitä tukea opettajilta, mitä sä olisit kaivannut. Ja sanoit mun mielestä tuossa tosi hienosti, että sä olisit vaan kaivannut sitä, että sulle olisi joku sanonut, että se sun niin kuin, tarina niin ei ole mikään semmoinen nimittäjä tai ennuste koko sun loppuelämälle, vaan että susta voi tulla mitä vaan. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä meidän täytyy kaikkien muistaa, että kuinka paljon me annetaan meidän oman tarinan määrittää itseämme tai kuinka paljon me määritetään muita jonkun sellaisen tarinan perusteella, mikä ei välttämättä oikeasti ole totta tai minkä ei tarvitse olla totta. Mutta Jarkko Stenius, tosiaan niin mainitsit tuossa aikaisemmin, että sä aloitit painonnoston 11-vuotiaana ja löysit sitä kautta sit jotain semmoista, mitä koit, että sulta oli puuttunut. Miten se sun kehollinen harrastaminen eteni siitä 11-vuotiaasta tai nyrkkeilyn ammattilaiseksi?
Tässä tarvitaan vähän tarkentaa, että mitä tarkoittaa.
Millaisia vaiheita siinä sun matkalla oli, jos ajatellaan, että sä aloitit 11-vuotiaana sen painonnoston ja sitten sä päädyit tainyrkkeilyn ammattilaiseksi. Mitä kaikkia vaiheita siihen väliin mahtui?
Puhutaanko tässä nyt niin kuin lajeista vai?
Lajeista vaikka ja ihan niin kuin muutenkin, että asuit ulkomailla ja teit kaiken näköisiä juttuja.
Joo, eli mä aloitin sillä tällaisella ihan podailulla kotona. Meillä oli talon alakerrassa sellainen sali, jossa mun isäpuoli opetti mua podaamaan ja lyömään säkkiä. Ja sitten mä menin painonnostokouluun ja siellä opetettiin näitä painonnostoliikkeitä ja painonnostoharjoittelua. Ja mä aloin kilpailla painonnostossa. Mä osallistuin 50 kilpailuihin painonnostossa ja lopulta mä voitin alle 17-vuotiaiden Suomen mestaruuden siinä pari vuotta sitten. Ja sen jälkeen selkävaivat oli mennyt niin pahoiksi, että mä siirryin potkunyrkkeilyyn siitä, jota selkä kesti. Ja sen jälkeen tainyrkkeilyyn, koska mä hain tosiaan sitä kaikkein kovinta. Ja tainyrkkeilyssä mä pääsin sinne MM-tasolle asti ja kävin ottelemassa tuolla Taimaassa ja Englannissa ja Tsekeissä ja Ruotsissa ja tällaisissa maaotteluissa ja MM-kisoissa ja EM-kisoissa.
Jos sä ajattelet sitä sun tunnemaailmaa, mistä tänään puhutaan, niin huomasit sä, tai nyt jälkeenpäin, kun ajattelet, että sä sitä ehkä siinä hetkessä huomannut ainakaan tietoisesti, tai en tiedä huomasitko, mutta siinä matkan varrella, kun sä menit pidemmälle sillä sun uralla ja alkoi tulla niitä isompia kilpailuja ja sä aloit menestyä, niin miten se vaikutti sit siihen sun tunne-elämään?
No, sehän oli sitä tunteiden tappamista, pelkistämistä koko ajan. Ja mä en sitä itse tiedostanutkaan, että mä tein sitä, vaan se oli sellainen tiedostamaton teko vaan, että mä pakenin. Just sitä rakkautta nyt tuli kaikkein selvimmin paettua.
Mitä sä ajattelit silloin ihmisistä, jotka näytti tunteensa kauhean avoimesti?
Mä purskarin nauruun suunnilleen tai jotain vastaavaa, tai vähättelin.
Eli sun mielestä niin kun semmoinen tunteiden ilmaisu niin oli jotenkin turhaa tai vähän semmoista niin kun...
Joo, kyllä, tästä mä suhtauduin siihen kyynisesti, se oli kans yksi.
suojautumiskeino.
Joo,
ehkä.
Kyllä, kyllä.
Jarkko Stenius, tuossa kirjassa puhuit myös siitä, että sä oot ollut muukalaislegioonassa, koska sä olit sitä mieltä, että sinne menee kaikkein kovimmat jätkät. Niin kerro meille muukalaislegioonasta. Millaista siellä oli ja mitä se sussa herätti?
No tässä oli taas vähän tällainen naisten kysymys, että kerroin. Mutta yritetään kertoa, että ensinnäkin tuosta legioonasta täytyy sanoa sille, että se on sellainen aihe, mikä tosiaan kiinnostaa kaikkia, varsinkin miehiä ja ehkä myös naisia tavallaan. Ja siitä, siksi se kiinnostaa, kun sitä yleensä ihmiset puhuu. Et yleensä kaikki, jotka on siellä legioonassa olleet, niin niillä se on jonkin verran traumaattinen muisto useimmille. Ja ja legioonassa sen verran, että jokainen kokee sen eri tavalla. Ja toki se, mitä sä legioonassa koet, riippuu siitä, että mitä sä koet siellä, minkälaisia kouluttajia sulle tulee kohdalle, minkälaisia kavereita sulla siellä on. Ja että ne kokemukset on ihan yksilöllisiä. Mutta tässä kirjassahan ei tästä legioonasta kauheasti puhuta. Mulla on noita omia muistelmaprojekteja, mitä mä oon kirjoittanut 10-15 vuotta, niin ne on enemmänkin sitten sellaisia. Niissä käydään tuota legioonan kokemusta tarkemmin läpi ja myös tainyrkkeilyä. Et tässä kirjassa tosiaan keskitytään tunteisiin.
Sen verran tuossa kirjassa kuitenkin mainitaan, että siellä muukalaislegioonassa niin sua pyydettiin jäämään kouluttajaksi, mutta sä päätit kuitenkin olla jäämättä. Miksi sä teit sen päätöksen?
No se oli, mä en tuntenut löytäväni legioonasta sieltäkään mä löytänyt sitä tarvittavaa kovuutta, mitä mä haen. Että mä haen niin kuin, että mä tavallaan petyin siihen, että siinä on just se, että ihmiset kokee asiat eri lailla. Että jos mä esimerkiksi nyt lähtisin muukalaislegioonaan, niin nythän mä kuolisin sinne. Mutta niin kuin, että mä hänen pystyisi selviämään sitä koulutuksesta läpi, mutta silloin mä taas koin sen sellaiseksi, että se oli niin kuin oikeastaan palakakkua. Ja se sellainen, että mä niin koin, että mä en halua tällaiseen puolikovaa paikkaan jäädä. Oli niin. Niin, näin se mun kokemus oli siitä.
Eli kastematojen pelastajasta tuli jatka, jolle edes muukalaislegioona ei ollut riittävän kova paikka.
Kyllä, kyllä, juuri näin.
Kuulostaa aika hurjalta varmaan nyt, kun sitä ajattelee.
joo, no tuossa tuo vertauskuva on kyllä aikamoinen.
Jarkko Stenius, myöskin niin tietenkin, kun sä paljon puhunut nyt tuosta rakkaudesta ja siitä, että se oli niistä positiivisista tai lämpimistä tunteista, no se on tietenkin se kaiken kantava voima. Mutta oot puhunut siitä, että se ennen kaikkea on ollut se, minkä sä oot halunnut torjua tai tappaa itsessäsi ja suojata itseäsi niiltä pettymyksiltä. Niin silloin, kun sä oikeasti niin kun olit kovettanut itsesi mahdollisimman pitkälle, niin miten sun ihmissuhdeasiat, miten sellaiset sydämen asiat voi silloin, että miten sun ihmissuhteet toimiko ne?
No ne toimii ihan yhtä, siis samalla voi verrata kukkaa jotain kastella. Että sillä ne toimii, että miten sille kukalle käy sitten. Kaikki vaan kuihtuu.
Eli et löytänyt itsestäsi tavallaan sitä semmoista rohkeutta, että miltä se tuntui, mä vähän nyt kaivelen ja sanoisin, että sä haluan vastata, mutta tämä aihe siis kiinnostaa mua ja varmaan kiinnostaa myös kuuntelijoita, että miltä se tuntui silloin, jos joku yritti osoittaa sulle tosi paljon rakkautta ja hellyyttä. Esimerkiksi niin kuin varmaan sun silloiset tyttöystävät tai puolisot on osoittanut niin kuin välittämistä, niin miltä se oikein tuntui tai mitä se herätti sussa silloin?
No pahimmillaan se ei tuntunut miltään. Ja saattoi tuntua kiusalliselta vaikka.
Niin, että se vastaanottaminen nyt on yleensäkin ehkä suomalaisille vähän vaikeaa, mutta että se oli sitten jotenkin ehkä sellaisen muurin takana. Jarkko Stenius, nyt kun ajatellaan taas jälkiviisaana ja katsotaan sinne taaksepäin, vaikka ei menneisyydessä pitäisi eläkään, mutta sun tapauksessa niin se sun tarina on sellainen, mikä opettaa aika paljon varmaan sulle itsellesi ja myös muille. Niin nyt jos sä katsot taaksepäin, niin miksi sä ajattelet, että sä halusit tappaa kaikki sun positiiviset tunteet? Sä puhuit niistä pettymyksestä aikaisemmin, mutta että mikä oli tavallaan se semmoinen ehkä haava tai se syy?
No se oli ihan, että mä pidin kaikkia positiivisia tunteita heikkouksina ja jarruina. Et mä ajattelin, että olisi parempi olla. Mä pyrin niin kuin lähelle konetta. sillä, että ei tuntisi tyyliin, ei tuntisi kipua, eikä myötätuntoa, eikä rakkautta, eikä mitään. Että. Niin, kone. Siinä se.
Luuletko, että sä oikeasti olit jossain vaiheessa kone, niin sanotusti?
No kyllä, varmaan joo.
Ja voisin ajatella, että silloin ehkä niihin aikoihin myöskin ympäröit itsesi ihmisillä, jotka olivat ehkä samanlaisessa maailmassa.
No kyllä varmasti joo.
Jarkko Stenius, tuossa kirjassa vähän mainitsit, että pikkusen ennen tätä ohjelmaa juteltiinkin tästä. Mutta mikä oli käännekohta, milloin sä oivalsit, että asioiden pitää muuttua? Et siinä kirjassa sä mainitsit semmoisen hiljaisuuden retriitin. Mikä oli sulle tosi vaikuttava kokemus?
Joo, se hiljaisuuden retriitti oli, mutta se periaatteessa kaikki alkoi sellaisesta katkeamisesta tuossa 10 vuotta sitten, että mä niin kuin vähän menetin kaiken, että mulla lähti lääkäri sanoi samaan aikaan, että urheilua ei kannata enää jatkaa, että niin huonossa kuosissa ja kaikki parisuhteet kaatui ja raha-asiat kaatui ja päihdeongelmia oli ja tappeluita ja sellaista yksinäisen kovan miehen kurjuutta. Ja siinä mä ajattelin, että mun on pakko niin kuin muuttaa tätä. Mutta aluksi mä en niitä keinoja löytänyt. Mä yritin ja pyristelin. Monta vuotta meni tosi vaikeasti. Enkä mä oikein päässyt ylös sieltä. Sitten kun mä olin vasta 5 vuotta, mä olin yrittänyt nousta, niin sitten vasta mä kävin Taimaassa sellaisen hiljaisuusleirin, jossa oltiin 10 päivää täydellisessä hiljaisuudessa. Niin siellä mä jouduin niin kuin kohtaamaan itseni lopullisesti. Ja samalla kuultiin tällaisia opetuksia elämästä niiltä suurkuruilta. Niin se oli mulle sellainen, se oli mun pelastus, se hiljaisuusleiri.
Sä kerrot siinä kirjassa myöskin siitä aika hauskasti, ja mun alkaa nyt hymyilyttää, kun ajattelen sitä kohtaa, mutta että kun sä olit aluksi siellä jotenkin edelleenkin vähän semmoisena kovana äijänä, vähän silleen, että vittu mitä paskaa tyyppisesti, anteeksi, että just kiroilin radiossa, mutta niinhän sä siellä olit, näin mä ainakin ymmärsin, ja sit kun siellä oli sit muitakin näitä kovia äijä, ja sit sä näit, kuinka ne yksi kerrallaan niin alkoi yhtäkkiä nauramaan ihan hysteerisesti, tai ilmeisesti jotkut itkemäänkin, ja tavallaan niin kuin sai kiinni semmoisesta jostain, mikä oli ollut kadoksissa hyvin pitkään, ja sitten lopulta niin sä kerroit siitä, että sulla itselläkin tuli se sama kokemus. Mitä siinä oikein tapahtui?
No se oli sellainen oivallus. Se oli varmaan siinä 5. päivän tienoilla, kun mä oivallin sen, että eihän mun tarvitse olla koko aika kova. Se oli näin pieni asia, että mä voin muuttua.
Mitä siitä muutoksesta seurasi niin kuin tulevien kuukausien aikana?
No se oli, kyllä se aikamoinen vapautuminen oli. Se oli niin kuin vapautuminen vankilasta, jossa siis eihän siellä vankilassa ikinä ollut ovea ollutkaan, että mä en ollut vaan osannut kävellä ulos. Et siellä mä olin nurkassa vaan istunut ja kiroillut.
Eikä sitä välttämättä varmaan edes tajunnut olevansa vankilassa?
Ei, siis parhaimmillaan tuollainen väkivalta ja ekstreme elämä, niin sehän on tavallaan voimakasta elämää, siis, mutta sillä on se hinta on kyllä kova.
Jarkko Stenius, kuunnellaan tässä vaiheessa seuraava sun valitsema biisi. Ja sä oot valinnut Boy Georgein Crying Game. Miksi tää kappale?
Crying Game, joo. Tää on tässä vaiheessa, kaikilla kovanaamoilla haluaisin sanoa tässä vaiheessa, vaihtakaa kanavaa, että nyt tässä ruvetaan puhumaan itkemisestä. Joo. Eli tuo Crying Game oli mulle sellainen, että silloin kun mä sain sen itkun irteomaan, joka oli mun tilanteessa tulee ratkaiseva muutos, niin tämä Crying Game oli sellainen biisi, millä mä sain sen ensimmäisenä irtoamaan. Että mulla oli, niin kuin mä muistan sen, että mä tein sen ihan yksinäisiä, että mä kuuntelin 1,5 tuntia Crying Gamea ripitillä ja itkin koko ajan ihan huutamalla. Siinä teille kovikset.
Oikein ihanaa keskiviikkoiltaa. Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja ohjelman nimi on Vaiheessa. Vieraana studiossa tänään on ex-ammattilaistainyrkkeilijä Jarkko Stenius, kenen kanssa ollaan puhuttu miehen tunteista ja siitä, mitä tapahtuu, kun yrittää tappaa kaikki positiiviset tunteensa suojellakseen itseään pettymyksiltä. Tässä vaiheessa, niin kun jatketaan, niin sanon vielä sen, että jos sinulla on palautetta ohjelmasta tai ideoita siitä, ketä haluaisit tässä ohjelmassa kuultavan, niin laitathan mulle viestiä mailillä osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Ja ohjelman Facebook-sivut löytyy tosiaan osoitteesta facebook.com/ollaanvaiheessa. Käy siellä tykkäämässä, niin kuulet sitten myöskin etukäteen tulevista vieraista ja jutuista, mitä tässä ohjelmassa käsitellään. Mutta tosiaan palataan päivän aiheeseen ja Jarkko Stenius, ollaan sun kanssa puhuttu tässä kaiken näköisistä, kuten myös siitä, että kastematoja pelastavasta kaverista tuli niin kuin jätkä, jolle muukalaislegionakaan ei ollut riittävän kova paikka. Aika hurja juttu. Varmaan jälkiviisaana sekin tuntuu aika käsittämättömältä. Mutta puhuttiin tuossa myös siitä, että sulle semmoinen käännekohta oli semmoinen hiljaisuuden retriitti Thaimaassa, jossa sä pääsit jotenkin ehkä kosketuksiin semmoisten tietynlaisten tunteiden kanssa ja huomasit, että sun ei tarvitse aina olla niin kova. Ja tietenkin mua käytännön ihmisenä kiinnostaa sitten se, että miten sun käytännön elämä, sun arki muuttui niiden oivallusten jälkeen?
No sehän oli suurimmoinen vapautuminen. Et kuinka paljon sitä olikaan rajoittanut itseänsä, kun oli ollut vaan sen yhdenlainen koko ajan.
Millaisia muutoksia se niin kuin toi sun elämään, jos ajatellaan esimerkiksi sun sosiaalista elämää, sun ystäväpiiriä, muuttuiko sun ystäväpiiri?
No jonkin verran ystäväpiiri muuttui, mutta pitkälti pysyi samana. Et osa kavereista nauroi sille mun muutokselle, että ei tule onnistumaan ja osa oli mukana ja osa kannusti ja osa lähti muuttumaan mukana myöskin. Oivallisin samalla omasta elämästään sellaisia asioita, että nämä kannattaa muuttaa.
Miten sitten esimerkiksi päihteiden käyttö?
No se on kyllä sitä viinaa tulee vieläkin vedettyä, mutta se on se väkivalta, siis viinaväkivaltaisuus, niin se on aika oikeastaan poissa. Että ei se nyt koskaan voi tietenkään poistua, kun se on niin juurtunut sellainen väkivaltainen ajattelu, mutta se toiminta ei ole enää sellaista kuin ennen. Eikä mulla siis, nykyään on kännissä aika hyvät fiilikset.
Paljon puhutaan siitä, että semmoinen niin kuin läsnäoloharjoitus tai no, jotkut käyttää sanaa meditaatio ja jotkut käyttää sanaa mindfulness tai mikä se nyt ikinä onkaan. Joillekin se voi olla lenkillä käyminen, että se ei niin kuin tarvitse olla sitä, että istutaan luotusasennossa ja lauletaan mantraa, mutta siinähän tavallaan niin kuin kyse on siitä, että meillä tulee ikään kuin semmoinen väli tai semmoinen tauko, semmoinen paussi sen asian, mihin me reagoidaan, eli sen ärsykkeen ja sitten sen toiminnan välillä. Eli se, että sanotaan, että kännissä joku ärsyttää sua, niin aikaisemmin sä olisit varmaan reagoinut aika nopeasti, etkä olisi hirveästi ajatellut. Mutta että kuulostaa siltä, että nykyään sä voit valita sen, että miten sä toimit siinä tilanteessa.
Joo, kyllä. Mutta niin, siis, niin, että ei tänä päivänä mikään Jeesus vieläkään ole. Että, mutta
näytä kuitenkin mulle joku ihminen, joka on.
Niin, joku tarkentava kysymys vielä vai?
Tietenkin sitten, kun puhuttiin myös siitä, että rakkaus on ollut se asia, miltä sä olet ehkä eniten halunnut suojautua, tai mihin liittyvät pettymykset on ollut sulle niitä kaikkein kovimpia, niin miten sitten tämä muutos vaikutti sun semmoiseen niin kuin tunne-elämään ja rakastamiseen tai rakkauden tunteisiin ihan ylipäätänsä? Ei tarvitse olla pelkästään romanttisesti.
No se oli periaatteessa, no jos mä hyppään tästä puhumaan, eli syyttämään naisia, joka nyt on kaikkein helpoita, niin, niin se oli jännä reaktio, että kun mä pehmennyin ja rupesin puhumaan tunteista, niin se sai monet laiset lähti, että mä näin niin kaikkoa vei kantapäitä siinä, että et mä tiedän, johtuiko se siitä, että kun ulkoinen olemus on sehän karski ja karu, niin naiset hakikin musta sellaista perseellä läpsiä, niin se on että sitten kun mies alkaakin puhumaan yhtäkkiä niin kuin tunteistansa, niin sitten nehän lähti menemään. Et sitä mä kohtasin, mutta en mä silti muuttanut sitä, että kyllä mä yritän olla vieläkin sellainen. Tai siis tarkoitus olisi, että mä olisin sekä perseellä läpsiä että tunteista puhuja.
Samassa paketissa.
Joo.
Miten sä suhtaudut nyt sun menneisyyteen, kun sä ajattelet tätä koko matkaa, mistä me ollaan puhuttu ja sitä sun tarinaa. Mitä se suhtautuu
siihen? Joskus se tuntuu tavallaan oikein aavemaiselta, ja ne ajat tuntuu ihan niin kuin joku toinen ihminen olisi ollut siinä kokemassa niitä. Ja sitten toisaalta mulle tulee niitä vanhoja fiiliksiä vieläkin, että se on vähän kaksijakoinen suhtautuminen. Mutta kyllä mä niinku pidän itseäni ihan niin kuin, että mä en edes, niinku, että se eksyksessä olemisen määrähän oli ihan hirveä, että mä en voi ymmärtää, että miten saat olla niin niinku eksyksessä itsestään.
Jarkko Stenius, mulla tulee myöskin mieleen tämmöinen yksi hyvin suomalaisperikansallinen teema tai tunne, eli häpeä. Ja mä myöskin niin kuin muistan lukeneeni siitä kirjasta, sun ja Paula Salomaan kirjasta, Nyrkkisankarin tunnekoulu, että koit aika paljon myös semmoista häpeää siihen aikaan, kun tavallaan sitä tunteiden turruttamista oli. Niin mites nyt sitten tavallaan sen häpeän tunteen kanssa? Et musta tuntuu, että se on meillä jollain tavalla hyvinkin niin kuin nimittävä. Suomalaisilla on usein semmoinen, ei aina, en yleistä, koska me ollaan kaikki yksilöitä, mutta me ollaan paljon tässä ohjelmassa siitä puhuttu, siitä häpeän teemasta. Mitä se tarkoittaa sulle? Tämä oli iso kysymys.
No kyllä se mun mielestä sitä häpeää aletaan rakentaa siellä alaluokilla koulussa jo, että, ja sitä riittämättömyyden tunnetta ja sellaista itsesoimausta ja itsevähättelyä. Ja, että mä kysyttäisin pitkälti tätä meidän koulusysteemiä.
Kuulostaa tosiaan siltä, että sä et saanut koulusysteemistä sitä, mitä sä olisit silloin tarvinnut.
Kyllä mä siellä opin derivoimaan oppia, mitä matematiikassa olisi näitä. Joo, se derivoimaan oppi kyllä.
Osaat sä vielä derivoida? mitä sä sanoisit, Jarkko Stenius, niille ihmisille, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja on sitä mieltä, että mies ei itke?
No se on sellainen ajatus. Mies ei itke, niin se on aika yksipuolinen, että mies, joka ei itke eikä tunne, niin se on siis kyllä sellainen mies aika lailla rajoittaa omaa elämäänsä. Että kirjan sanomakin olisi se, että olisi hyvä löytää se monipuolinen miehekkyys. Että mies voi olla pehmeä ja mies voi olla joskus ihan pelleekin. Ja, niin kuin mulla on esimerkiksi sellaisia, että mä oon nyt jotain känni-iltoa ja joskus selvinkin päin, niin että mä tykkään pukeutua erilaisiin asuihin. Niin se on ihan hauskaa sellaista. Se on hauskaa jekkuulua.
Niin, että ei tarvitse ottaa itseään eikä elämään koko ajan niin vakavasti.
Joo, kyllä.
Jarkko Stenius, tosiaan, ja sulla on tämä kirjaprojekti nyt tehty, ja on oma niin kuin elämäkerallinen työ vielä kesken. Niin mikä on sun semmoinen tulevaisuuden visio? Koska sä sanot, tai oot puhunut paljon siitä, että sä toivot, että sä annoit sun tarinan Paula Salomaan käyttöön ja teitte tämän projektin yhdessä, että se tavoite olisi sitä, että sä vähentäisit väkivallan määrää maailmassa. Mitä sä toivoisit, että sä voisit tehdä niin kuin tulevaisuudessa tämän asian kanssa?
No mä siis se pikkutyttömäinen unelmahan mulla oli se, että mä että pystyisi tästä tällaisesta saarnaamisesta niin tekemään jollain tapaa elannon. Et koska mä en muuten pysty tätä edes tekemään, että jos mä menen tuonne rakennuksen apumieheksi, niin ei mulla enää riitä energiaa auttaa ketään. Et se olisi mulla sellainen yksi. Ja toki näiden mun omien muistelmaprojektien julkaiseminen, se on kanssa aina välillä pyörii mielessä. Ja kyllä siitä kiinnostuneita on ollutkin, mutta aika näyttää, miten siinä käy ja tuleeko julkaisemaan ne. Kiinnostuneita kyllä olisi. Et siinähän on kyse hyvin erilaisesta tekstistä kuin tässä Paulan kirjassa, että ne kirjoitukset on suurimmaksi osaksi enemmänkin niin kuin viihdyttäviä, joskin opettavaisuutta niissäkin kyllä on.
Muistan, että juteltiin myös tuossa ennen lähetystä siitä, että haluaisit ehkä päästä sellaisiin paikkoihin puhumaan tästä, missä on ihmisiä, jotka niin sanotusti puhuu samaa kieltä sun kanssa. Eli ehkä niihin paikkoihin, mitä tällainen sanoma ei välttämättä normaalisti tavoita.
Joo, sitten sanotaan just sellaisia paikkoja, että sinne vaikka joku nainen menee puhumaan, ei se saa ääntänsä kuuluviin. Just tällaisia tilanteita mä tarkoitan. Että
esimerkiksi voisin ajatella vaikka vankiloita tai
no esimerkiksi, joo.
Joo.
Et mä ajattelin, että se olisi niin kuin vanhemmille ihmisille just tässä vankilaporukalle, niin se suunnanmuutos voisi olla ihan aiheellinen ihan niin kuin joko siellä nuoruudessa tai sitten myöskin niin kuin vanhemmat ihmiset pystyvät muuttumaan kuten he, esimerkiksi minä.
Millaista sun elämä on nyt, Jarkko Stenius? Millaista sun elämä on tänään? Paitsi se, että sä oot ollut täällä mun grillattavana, mutta...
No se on huomattava, että negatiiviset tunteet on vähentynyt kyllä tosi merkittävästi, just tällaiset ahdistukset ja vihat. Ja siis se, sanotaan, että ennenhän se oli niin, että vähän niin kuin koko ajan vitutti, mutta nyt se on... Mä oon aika hyvässä mielialassa, nyt mieli on aika vahva. Että näin.
Eli semmoinen yleisvire on muuttunut ehkä niin kuin plussan puolelle?
No todellakin.
Onko jotain, mitä sä erityisesti haluaisit sanoa niin kuin, semmoisesta kovuudesta niin meidän kuuntelijoille tänä iltana? Jos se ei ole, niin se ei haittaa, mutta mä tavallaan niin kuin, halusin antaa sulle vielä tämmöisen sanaan vapaa hetken. Että onko jotain, mitä sä erityisesti haluaisit vielä jakaa tai mikä tuntuisi susta tärkeältä vielä sanoa tänään?
No siis nimenomaan just se, että se kovuudesta luopuminen, niin sehän ei tarkoita, että se kovanaamasta tulee puiden halaaja ja siis tällainen, niin. Vaan se, että se kovuus otetaan, kovuuden lisäksi otetaan ne muut tunteet, eli just tämä lempeys. Että se olisi balanssissa se homma. Että oikein mies, niin sehän osaa olla myös lempeä. Näin.
Eli jos ymmärrän oikein, sano jos ymmärsin väärin, niin oikeassa miehessä sun mielestä niin voi asua myös se, sekä se kastematojen pelastaja että se niin kuin jollain tavalla kova jätkä.
No kyllä joo, jos kumpikaan ei saa niin ihan mielivaltaisesti valtaa siinä ihmisessä, niin ja se olisi toivottavaa, että pystyisi itse määrittelemään sitä, että kumpi on, että lempeämpi vai kovempi.
Ja se ehkä on myöskin sitä, että muistaa sen, että se siinä niin kuin positiivisten tunteiden kanssa olemisessa niin automaattisesti laittaa itsensä alttiiksi. Että kun avaa itsensä ja antaa itsellensä luvan kokea sitä rakkautta tai iloa tai myötätuntoa tai innostusta, niin toki siinä on sit aina se riski, että tulee se pettymys. Mutta ehkä siihen sit kuuluu, tai se mitä mä sulta kuulen myös, Jarkko Stenius, niin semmoinen luottamus siihen, että mä selviän.
Joo, ja siis yleinen siis toteamus on se, että pettymykset ja suru, nehän kuuluvat, ja ne on osa elämää, ei niitä ole tarkoituskaan kieltää. Ne kuuluu tähän settiin.
Ne kuuluu tähän settiin. Kuunnellaan vielä tähän loppuun viimeinen sun valitsema kappale, ja sä oot valinnut Rammsteinia, ja biisin nimi on niin vaikea, että mä en osaa edes lausua sitä, mutta miksi sä valitsit tämän biisin? Voit lausua sen nimen, jos haluat.
Stirbt nicht vor mir. se on mun mielestä ihan, siis mä en edes ymmärrä, mitä sä sanotaan, mutta se on kaunis biisi. Se on hyvä biisi siinä mielessä, että siinä on heleä naisen ääni ja karskimiehen ääni, ja se on sen äijä biisi, mutta siinä on kuitenkin herkkyyttä.
Kuunnellaan herkkä äijä biisi.